Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mutta miten voimme tietää tulevaisuuden? Uni menneisyydestä puhuu ajallemme. Kerrotaan tarinaa eräästä hajamielisestä professorista, ja joskus olen kuullut tämän tarinan siinä muodossa, että siinä oli kysymys tässä kuuluisasta Einsteinista, joka olisi matkustanut junalla, ja hän oli täysin uppoutunut lukemaan jotakin tieteellistä julkaisua, kun konduktööri tuli paikalle ja kysyi matkalippua, ja hän alkoi kuumeisesti etsiä sieltä taskuistaan, eikä sitä löytänyt. Ja sitten konduktööri, tunnistaen tämän tunnetun tiedemiehen, niin sanoi hänelle, että ei se mitään, kun löydätte lippunne, niin lähettäkää se sitten meille tänne meidän yhtiömme, niin ole varma, että teillä on se. Mutta professori vaan vastasi hätääntyneen, että ei, minun on nyt löydettävä se heti. Tarvitsen sitä tietääkseni, mihin ihmeessä olen matkalla. No niin, hän ei muistanut, millä pysäkillä hänen pitäisi jäädä. Sen takia hän tarvitsi sen lipun, että hän tietäisi, että minne se on ostettu, se lippu. Minne hän on matkalla? Ja monet ihmiset tänäkin päivänä kyselevät tätä samaa. Minne ihmeessä me olemme matkalla? Tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta. Monet ovat hämillään ja miettivät tosiaan, mihin maailma on menossa. Mutta kertooko Raamattu siitä, mihin maailmamme on menossa? Mikä on kaiken tämän loppu? Jatkuuko elämä täällä aina samanlaisena vai tuleeko edessä olemaan vielä jotakin aivan suuria ja mullistavia muutoksia? Muutoksia, jotka kohtaavat koko ihmiskuntaa. Raamattu kertoo, ja nyt kerron teille mielenkiintoisen unen. En nyt kerro siitä, mitä minä näin viime yönä. Minäkin kyllä näin unta. En tiedä, ehkä se liittyy jotenkin tähän, kun minä odotin tätä ensimmäistä kokousta, että pääsen teille puhumaan tästä aiheesta, niin minäkin näin unta. Mutta muistan siitä kovin vähän enää, mutta se oli aika jännittävä uni. Ja siinä oli tällaista seikkailun makua. Ja kukapa meistä ei olisi joskus nähnyt unia. Ja tiedemiesten mukaan kaikki ihmiset näkevät unia. Tavallisesti näemme ehkä useitakin kertoja yössä unia, mutta aika harvoin me loppujen lopuksi muistamme niitä uniamme sitten aamulla. Ehkä kaikkein merkittävin uni, jonka historian kirjoihin on tallennettu, ja se löytyy Raamatusta, Danielin kirjasta, se nähtiin eräänä yönä yli 2600 vuotta sitten muinaisen Babylonian valtakunnassa, ja se on kertomus unesta, joka on tarkkaan dokumentoitu Raamattu. Tämä vanha Raamattu on muuten avattu nyt sen kohdalta, missä tämä uni on kerrottu. Se on tuolla suurin piirtein puolessa välissä Raamattua. Se on kertomus kuninkaasta, Danielin kirjassa. Hänen nimensä oli Nebukadnessar, joka näki tuo mahtavan unen. Hän ei kuitenkaan pystynyt muistamaan sitä aamulla, tai sitä nyt ei suoranaisesti sanota, vaan ainakin hän ei halunnut sitä muistaa. Mutta hän tiesi, että se ei ollut ihan tavallinen uni ja sen täytyy olla hyvin tärkeä. Ja sen tähden Nebukadnessar heti herättyään alkoi sitten pohtia tuon unen sisältöä ja kutsumaan tietäjiä sitten sinne selittämään sitä. Jumala oli itse asiassa antanut tämän unen Nebukadnessarille. Se selviää meille tästä Danielin kirjasta. Ja tämä uni liittyy maailman historiaan aina sieltä Nebukadnessarin päivistä, aina Jumalan valtakunnan perustamiseen saakka. Joten siinä on ikään kuin panoraamana esitetty maailman historian ääriviivat aina ajan loppuun saakka. Näin Raamattu sen esittää. Onko se sitten luotettava? Onko se uni toteutunut? Jumalalle kiitos. Jumala tietää tulevaisuuden, vaikka me ihmiset emme sitä tiedä. Tuo kuninkaan uni sisälti tuollaisen kuvapatsaan. Kuningashan hallitsi muinaista Babylonia valtakuntaa. Se oli ensimmäinen maailman valtakunta. Se oli hyvin rikas valtakunta, vaikutusvaltainen. Kaikista siihen aikaan tunnetuista valtakunnista siellä oli myöskin hyvin voimakas kuningas, tämä Nebukadnessar. Hän oli valloittanut myöskin Jerusalemin ja vienyt sieltä temppelistä kaikki pyhät esineet sinne valtakuntaansa, sinne pääkaupunkiin. Tämä johtaja oli onnistunut kukistamaan vihollisensa yksi toisensa jälkeen pelkällä voimalla, kunnes hänen valtakuntansa oli ylitse muiden. Ja Raamattu kertoo, että toisena hallitusvuotenaan tuo kuningas sitten näki tuon unen, ja siinä unessa Jumala näytti hänelle tulevaisuuden. Yöllä sitten hän oli levoton, kun hän oli nähnyt tämän unen, ja kohta aamulla hän sitten kutsui nämä tietäjät ja unien selittäjät, loitsupapit ja muut manaajat sitten, jotka hänen palveluksessaan olivat. Ja arveli, että kyllä he osaavat, jos he ovat aitoja profeettoja ja selittäjiä, niin he osaavat sitten selittää myöskin tämän unen hänelle. Mutta näin kuningas sitten sanoi heille, minä olen nähnyt unen ja minun on saatava tietää, mitä se merkitsee. Nämä miehet olivat, kuten monet muutkin, jotka teeskentelevät tietävänsä tulevaisuuden. He arvelivat, että he kyllä pystyisivät antamaan jonkinlaisen selityksen tähän kuninkaan uneen, mutta eivät todellisuudessa tienneet tuon unen merkityksestä. He koittivat voittaa aikaa ja lopulta he sanoivat, että ikuisesti eläköön kuningas. Esitä unipalvelijansa, niin me kerromme sen selityksen. Mutta heidän itse luottamuksensa katosi hyvinkin pian, kun ylpeä hallitsena väsyneenä heidän ajan voittamisensa sanoi, tämä on minun päätökseni. Jos ette kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soralajiksi, mutta jos kerrotte unen ja selitätte sen, mitä minä lupaan teille lahjoja ja palkintoja ja suuren kunnian, esittäkää siis minulle uni ja sen selitys. Jälleen he yrittivät saada kuninkaan kertomaan tuon unen. Kuningas tiesi jo, että he olivat huijareita. Hän uhkasi heitä uudestaan ja lopulta he tunnustivat. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle, maan päällä ei ole ihmistä, joka voisi kertoa kuninkaalle sen, mitä hän tahtoo. Ei kukaan kuningas, oli hän miten suuri ja mahtava hyvänsä, ole vaatinut tällaista yhdeltäkään enteiden selittäjältä, loitsupapilta tai kaldealaiselta viisaalta. Asia, jota kuningas kysyy, on niin vaikea, että siihen voisivat vastata vain jumalat, jotka eivät asusta kuolevaisten parissa. Raamattu kertoo, että kuningas oli raivoissaan ja käski sotilaittensa surmata kaikki Babylonian viisaat. Valitettavasti Danielkin kuului näihin viisaihin siellä Babyloniassa ja niinpä sitten hänenkin luokseen lähetettiin kuninkaan lähettiläs, joka tuli hakemaan Danielia telotettavaksi ja hän oli tietysti järkyttynyt asiasta, vähemmästäkin. Mutta hän pyysi lisää aikaa, jotta voisi kysyä neuvoa Jumalalta, jonka asuinsija ei ole ihmisten keskellä ja pyytää viisautta voidakseen selittää unen kuninkaalle. Ja kunnioittaakseen näiden nuorten miesten rehellisyyttä, kuningas antoi Danielille aikaa. Ja mikä vastuu lepäsi tuon miehen harteilla silloin? Vaarassa ei ollut ainoastaan hänen henkensä, vaan monien lukuisien Babylonian viisaiden miesten elämä. Ja niinpä hän sitten palasi sinne talonsa, selitti tilanteen, ja he alkoivat yhdessä rukoilla Jumalalta, että tämä arvoitus ratkeaisi, ja näin ketään ei tarvitsisi teloittaa. Ja mikä rukouskokous se mahtoikaan olla? Oli elämästä ja kuolemasta kysymys. He rukoilivat, että Jumala paljastaisi tuon pakanakuninkaan unen, ja voisivat saada siihen vastauksen. Ja niin yöllä totisesti Daniel näki tuon saman unen, sillä se oli Jumalan näyttämä uni. Jumala paljasti hänelle salaisen unen yöllisessä näyssä, ja näin taivaan Jumala kuuli nuo rukoukset, jotka he olivat lähettäneet. Ja niinpä Daniel kiitti Jumalaa. Sinun isiesi Jumala minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa, ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme. Olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle. Ja niin he olivat innokkaita, ja menivät nopeasti kertomaan kuninkaan palvelijalle Arjokille, joka oli henkivartioston päällikkö. Ja niin Daniel lähti sitten tapaamaan kuningasta, joka oli määrännyt nuo surmaamaan Babylonian viisaat, ja sanoi sitten hänelle, älä tuhoa Babylonian viisaita, vie minut kuninkaan luo, niin minä kerron kuninkaalle hänen unensa selityksen. Ja kun sitten Daniel tuli kuninkaan eteen, niin Nebukadnessar kysyi häneltä, pystyikö hän kertomaan kuninkaan unen ja sen selityksen. Ja katsotaan, mitä Daniel vastasi kuninkaalle. Ja Daniel vastasi kuninkaalle. Salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat loitsupapit, enteiden selittäjät, eivätkä manajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Huomatkaa, että Daniel ei ota tästä tiedosta kunnia itselleen. Hän tiesi, että vain Jumala voi paljastaa salaisuudet. Ei epäilystäkään, etteikö hän olisi myöskin lukenut Jesajan kirjasta. Minä olen Jumala, eikä muuta Jumala ole. Minä olen Jumala, ei kukaan ole minun vertaiseni. Jo alusta asti olen kertonut kaiken, mikä oli tuleva, ja ammoin ilmaissut sen, mikä ei ollut tapahtunut vielä. Näin Jumala voi todellakin ilmoittaa palvelijoilleen tulevaisuuden. Ja näin tämä viisaus tuli Jumalalta, ja Jumala oli se, joka ilmoitti Danielille tulevaisuuden ja avasi tätä tulevaisuuden verhoa, niin kuin tässä kuvassa symbolisesti esitetään. Ja niinpä Daniel kertoo meille kuninkaan unen taustalta. Kun sinä kuningas makasit vuoteellasi, hän kertoo tälle kuninkaalle, alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta. Meilläkin on joskus huoli tulevaisuudesta, eikö vaan? Se voi joskus painaa meitä. Ja silloin salaisuuksien paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. Ja seuraavaksi Daniel kertoo unen. Sinä katselit kuningas ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Voi melkein kuulla kuninkaan huudahtavan innostuneena, kyllä, kyllä, se oli juuri tuollainen se uni, jonka minä näin. Patsas oli korkea, se oli suunnattoman valtava hänen silmänsä edessä, ja näin Daniel kuvailee tuota unta hyvin selvin sanoin, ja Nebukadnessar oli varma, että näin on. Ja Daniel jatkaa, se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia. Sääret rautaa jalaksi osaksi savea, osaksi rautaa ja osaksi savea. Joten merkillinen patsas. Hämmästyneenä Nebukadnessar sitten kuuntelee Danielin kuvaillessa kuvapatsaan osia juuri niin kuin hän oli ne nähnyt unessa. Pää, se oli kirkasta hohtavaa kultaa. Rinta ja käsivarret olivat vähemmän houkutteleva hopea, vatsa ja reidet olivat pronssia tai vaskea, sääret olivat rautaa ja jalkaterät sekoitu savea ja rautaa. Ja sitä katsellessasi lähti käden koskettamat, vierimään kivi, ja se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Ja niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Seuraavaksi kuningas varmasti hätkähti, nähdessään kiven sinkoutuvan tyhjästä, ja tulevan suurella vauhdilla osuen kuvapatsaan jalkoihin ja murskaten ne. Ja sitten ravistain ja musertain rajusti koko kuvapatsaan niin hienoksi tomuksi, että tuuli vei sen mennessään jättämättä jälkeäkään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Kyllä, Daniel, kuningas varmaankin sanoi, kivi irtosi, käsien koskematta, ja siitä tuli suuri vuori, joka täytti maan. Koko uni oli juuri se, minkä Nebukadnessar oli nähnyt. Ja hän oli hämmästynyt että tuo nuori mies, joka uskoi taivaan Jumalaan, tuo hebrealainen nuori mies, saattoi nähdä tuon hänen näkemänsä unen yksityiskohtia myöten. Yhden asian on täytynyt olla kuninkaalle ehdottoman varmaa. Kukaan ihminen ei ollut voinut paljastaa kaikkea tätä Danielille, sillä kukaan ihminen ei pystynyt kertomaan, mitä unta joku toinen on nähnyt. Se saattoi tulla vain jumalallisesta lähteestä. Ja nyt kuningas sitten alkoi pohtia ja miettiä, miten tuo uni liittyy häneen. Olemme saattaneet pohtia samaa. Nebukadnessarin uni ennustaa maailman avainasemassa olevien kansojen nousun ja kukistumisen. Unessa esitellyt valtakunnat ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet maailman kaikkiin kansoihin, erityisesti nykyaikana. Muutamalla sanalla Jumala piirsi eteemme historian pääpiirteet Babylonian ajoista, eli 600 vuotta ennen Kristusta, maapallon historian huipentumaan asti. Ja lopuksi Daniel pääsee unen ytimeen. Ja Daniel katsoo kuningasta suoraan silmiin ja sanoo, sinä olet se kultainen pää. Babylonia oli pää, puhtaan kullan kansa. Tyytyväinen hymy varmasti levisi kuninkaan kasvoille, hänen kuullessaan nämä sanat. Babylonian valloitukset ja arkkitehtuurinen loisto olivat vertaansa vailla. Historioitsijat vahvistavat, että kulta oli sopiva symboli kuvaamaan Babylonian valtakuntaa. Sitä käytettiin ylenpalttisesti. Kaikkien rakennusten, varsinkin palatsien, koristamiseen. Ja huomatkaa, miten eräs historioitsija kuvaa mahtavan Babylonian muinaista kaupunkia. Idän paratiisissa. Täydellisen neliön muotoon suunniteltuna. Vallihaudan tai ojan ympäröimänä. Portit riippuvat puutarhat terassien yllä, kaksi kuninkaallista palatsia, koko maailma sen jalkojen juurenne langenneena kuin kuningatar verrattomassa loistossaan oli tämä kaupunki, joka sopii hyvin kultaisen pään kuvaama valtakunnan pääkaupungiksi. Satumaiset Babylonia riippuvat puutarhat olivat yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Jos Daniel olisi ollut ovella poliitikko, joka yritti saada mainetta Babyloniin, hän olisi lopettanut unen selittämisen tähän. Se olisi ollut poliittisesti viisasta, korrektia. Mutta Danielilla oli sanoma, jonka Jumala halusi paljastaa maailmalle, ja se sanoma ei välttämättä miellyttänyt lopulta kuitenkaan Nebukadnessaria. Sanoma ei päättynyt Babylonian ja sen vallan jatkumiseen aina ja ikuisesti, vaan se sanoma oli ajankohtainen sanoma myös meidän päivinämme aivan maailman historian loppuun saakka. Ja niinpä Daniel julisti kuninkaalle nöyrästi, mutta rohkeasti. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun. Kuningas ehkä oli tyytyväinen, kun hän kuuli nämä Danielin sanat. Babylonin ylpeä hallitsija ei ollut ehkä koskaan ajatellut, mutta mikään muu kansa enää hallitsisi maailmaa. Itse asiassa arkeologit ovat kaivaneet esiin savitaulut, joihin on kaiverittu seuraavat Nebukadnessarin sanat. Vahvistin Esagilan ja Babylonin linnoitukset ja vakiinnutin valtani maineen ikuisesti. Raamattu mainitsee ylpeän Nebukadnessarin sanoneen, tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalleni rakentanut kuinkaalliseksi kaupungikseni oman mahtini kunniaksi. Ja kuitenkin Jumala sanoi, että nousisi toinen valta, joka syrjäyttäisi Babylonian kultaisen valtakunnan. Ja Daniel näki sen tapahtuvan oman elämänsä aikana. Nebukadnessarin röyhkeän ja ylpeän pojan Belsassarin hallintokaudella Kyros valloitti Babylonin. 13. joulukuuta lokakuuta vuonna 539 ennen Kristusta Babylonian kultaisen valtakunnan aika päättyi häpeällisesti. Me muistamme vielä, kun aikanaan Persian saahi juhli näitä muinaisen Persian loiston päiviä. Babylonian valtakunnan jälkeen koitti Media Persian kaksoisvallan aika. Huomatkaa, että jo Jumala oli ennustanut tarkasti, kuka ja miten Babylon tultaisiin valloittamaan ja miten se tulisi kukistumaan. Jumala sanoi jo profeetta Jesajan kautta, näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikean käteen Herra on tarttunut, alistaakseen kansat hänen eteensä, teematakseen vyön kuninkaiden kupelta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin, ettei niitä kukaan sulje. Jumala kertoi jopa, kenen toimesta se tapahtui, Kyyroksen 150 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Kyyros ei voinut murtaa muureja, sillä ne olivat liian korkeat, liian paksut, joten hän keksi toisen tavan. Hän johtaisi kaupungin halki virtaavan joen suuntaa ja armeija voisi sitten kulkea sitä kuivaa joen uomaa pitkin, kunnes löytäisivät reitin kaupunkiin. Joku oli jättänyt joko huolimattomuuttaan tai petollisuudesta valtavat pronssiset sisäportit auki ja vartioimatta. Ja näin Kyyroksen sotilaat pääsivät kaupunkiin ja surmasivat kuninkaan ja aateliset, kun he olivat juomassa viiniä kultaisista astioista, jotka kuningas Nebukadnessar aikanaan oli tuonut sieltä Jerusalemin temppelistä. Hän oli ryöstänyt nuo astiat Salomonin temppelistä jo vuosia aiemmin. Ja Daniel oli ennustanut, että Babylonian kultaisen valtakunnan jälkeen tulisi toinen valta, Babylonia vähempi arvoinen, jota hopeinen rinta ja käsivarret kuvasivat. Medialaisten ja persialaisten yhteishallinto oli todellakin heikompi kuin kuningas Babylonian valtakunta, mutta sekin hallitsi Lähi-Itää 2 vuosisataa. Daniel ennusti, että hopeisella valtakunnallakin olisi rajansa. Ja sitten 3. valtakunta. Pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa. Tapahtuuko näin? Ajattelemme silloista tunnettua maailmaa. Tämä ennustus toteutui nuoren kenraali Aleksanteri Suuren kukistaessa Persian Darius III. Arvelan taistelussa vuonna 331. Tulee varmasti historian tunnit mieleen näistä muinaisista sotakertomuksista. 3. maailmanvalta oli siis Kreikka. Nuori 25-vuotias Aleksanteri sai hallittavakseen yhden laajimmista valtakunnista, mitä tiedetään. Kreikkalainen historioitsija Areios kirjoitti Aleksanterista seuraavasti. Olen vakuuttunut, että ei ollut ainoatakaan valtaa, kaupunkia tai kansaa, joka ei olisi kuullut hänen nimestään. Minusta tuntuu, että jonkinlainen jumalallinen käsi on ohjannut sekä hänen syntymäänsä että hänen tekojaan. Osuvaa on myös se, että suuri osa kreikkalaisen jalkaväen käyttämistä haarniskoista oli tehty pronssista, siitä Nebukadnessarin 3. metallista siinä kuvapatsassa. Mutta Aleksanteri kuoli kuumeeseen ennen 33. syntymäpäivänsä. Hänen kuolemansa jälkeen hänen valtakunsa heikkeni ja jakautui useaan osaan, kunnes se lopulta Pydnan taistelussa 20. heinäkuuta 168 Aleksanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Nyt tulee muinaisista valtakunnista ehkä se kaikkein mahtavin, kauhistuttavin. Muistatte, että Jumala ennusti tulevan 4 maailmanvaltaa yksi toisensa jälkeen. Tosiaan rautaiset jalat kuvasivat hyvin 4. maailmanvallan julmaa tuhovoimaa, ja näin Daniel kuvaili sen kuninkaalle. Vielä on tuleva 4. valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Sen keisarit kutsuivat itseään jumaliksi ja vaativat itselleen palvontaa, tottelevaisuutta kaikilta ihmisiltä. Ja näihin Rooman vallan aikoihin tässä valtakunnassa tapahtui 2 erittäin tärkeää asiaa. Jeesus syntyi Betlehemissä. Roomalainen maaherra antoi käskyn tappaa Betlehemissä kaikki poikavauvat, jotka olivat 2-vuotiaita tai nuorempia. Hän oli toivonut tappavansa Jeesuksen. Ja Jeesus ristiin naulittiin Juudeassa, joka oli Rooman hallussa. Roomalainen maaherra antoi tuomita Jeesuksen ja roomalainen sotilas naulitsi hänet ristille. Ja Rooman sinetti painettiin Jeesuksen haudalle, jotta hän pysyisi siellä. Nyt profetian malli muuttuu. Yhtään yksittäistä maailmanvaltaa ei enää tulisi Rooman jälkeen. Daniel kirjoitti, se että näit jalkojen ja varpainen olevan osaksi ruukun savea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut. Se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositoin, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Toisin sanoen, profeetta ennusti, että ettei tulisi viidettä maailmanvaltaa, mutta Rooman rautainen valta hajoaisi osiin. Me kaikki tiedämme historiasta, kuinka Rooma vähitellen alkoi luhistumaan. Rooma jakautuisi useaan valtakuntaan. Lähes 600 vuotta hallinneen Rooman jättivaltakunnan rautaiset ainekset hajoaisivat osiin. Ylellisyyden, poliittisen korruption, moraalisen rappeutumisen myötä Rooma menetti vakautensa ja voimansa, ja siitä tuli helppoa saalista barbariheimolle, jotka alkoivat hyökätä sitä vastaan. Keisari Augustus syösti vallasta, ja Rooman valtakunta jaettiin useaan osaan, joita kuvapatsaan raudasta ja savesta tehdyt jalkaterät ja varpaat kuvaavat. Ja tekstimme Danielin kirjassa sanoo, ja että näit rautaa ruukun saven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositeen, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Barbaarien hyökkäysten myötä Rooman valtakunta jakautui. Jalkaterien rauta ja savi kuvaavat tätä jakautumista, josta muodostuu pohja nykyisessä Euroopassa sijaitseville kansoille. Useimmat historioitsijat luettelevat 10 näistä barbaarikansoista seuraavasti. Siinä mainitaan alemanit, nykyiset saksalaiset, burgundit, sveitsiläiset, frankit, ranskalaiset, lombardit, italialaiset, saksit, sleevit, visikootit, herulit ja niin edelleen. Näillä on nykyisinkin voimme sanoa kansat, jotka polveutuvat näistä Länsi-Rooman silloisista heimoista. No sitten kuitenkin täällä on espanjalaiset, oli nämä herulit, ostrogootit ja vandaalit ovat kuolleet sukupuuttoon tai sulautuneet muihin ympärillä oleviin kansoihin. Eli siinä on tällainen osio. Ja sillä on merkitystä, kun myöhemmin katsomme eräitä muita Raamatun profeetioita. Ja Jumala sanoi, vaikka ne liittyvät toisiinsa aviositeen, toisin sanoen kuninkaalliset menevät keskenään naimisiin, ne eivät tulisi yhdistymään. Jumala julistus, että nämä valtakunnat eivät koskaan enää yhdisty maailmanvalliksi, rajoittaa, mitä nämä kansat voivat tehdä. Eurooppa siis pysyisi jakautuneena. Se ei pysyisi yhtenäisenä. Ja nyt me pohdimme, parhaillaanhan Eurooppaa yhdistetään. Voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Siis onko Raamatun profetia osoittautunutkin epäluotettavaksi, jospa Euroopan Yhdysvallat kerran tullaan muodostamaan? Silloinhan tämä ei pitäisi paikkansa. Nyt me katselemme näitä maita. Liittyvät toisiinsa, kuningaskunnat ovat muodostaneet erinäisiä liittoja historian aikana, mutta todellista yhdistymistä ei ole tavannut. Erässä palatsissa Tanskassa on kuvattu Euroopan kuningallisten perheiden sukupuu, ja he ovat kaikki muuten sukua tavalla tai toisella keskenään. Se toivottiin ehkäisyä sotien syntymistä, mutta sekään ei toiminut. Euroopassa on sodittu. 1900-luvulla käytiin 2 suurta maailmansotaa, ja ne ovat juuri Euroopassa olleet. Ja ehkä juuri näiden sotien seurauksena myöskin haluttiin lopulta luoda jonkinnäköinen rauhallinen yhteiselo tänne Eurooppaan, EU:n ja sitä edeltäneiden sopimusten myötä. Miten tapahtuu? Monet ovat koittaneet väkivalloin yhdistää Eurooppaa. Jumala ennusti, että ne eivät pysyisi yhdessä. Monet valloittajat ovat kukistuneet. Rooman valtakunta on yritetty saada takaisin kokoon, mutta ei ole koskaan tullut pysyvää rauhan aikaa. Ajatelkaa, miten monia yrityksiä. Ajatelkaa, miten monia maailmanjohtajia on täällä pyrkinyt valtaan. Siinä mainitaan Karle Sulta, Karle V, Ludwig XIV, Napoleoni, keisari Wilhelm ja Hitleria. Elban saarelle karkoitettu Napoleon 1700-luvun alussa, hänen oli myönnettävä tuo mahtava ranskalaisen sotinaan, että Jumala oli hänelle liikaa. Jumala oli hänelle liikaa. He eivät yhdisty, oli Raamatun profeetia sanonut. Se olisi ollut sopiva hautakirjoitus kaikille näille maailman hallitsijoiksi pyrkineille. Kuitenkin Euroopan maita yritetään vieläkin sitoa yhteen. Mutta tulevatko ne saavuttamaan lopullisen yhdistymisen Euroopan unionina? Ne eivät yhdisty. Tämä on uusi käänne profetiassa, mutta se varmasti hämmästytti myöskin Nebukadnessaria. Jumala ennusti neljän suuren maailmanvallan kohtalon. Eurooppa tulee koostumaan sekä vahvoista valtioista että heikoista, niin kuin on sekaisin rauta ja sekaisin savi. Hän ennusti, että Rooma seuraisi joukko kansoja, joista 7 edustaisi nykyistä Länsi-Eurooppa. Toiset niistä olivat vahvoja, toiset heikkoja, mutta kaikki toivottomasti jakautuneita. Ja mitä seuraavaksi? Iloisena, luottavaisena Daniel tuli nyt tyrmistyttävään huipentumaan. Selittäessään unta suuresta metallisesta kuvapatsasta ja hän kirjoitti, noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Ja ilmestyskirja, joka ikään kuin seuraa tätä Danielin kirjaa, vielä tarkemmin sitten selittää näitä lopun ajan tapahtuja, kuvailee kuinka maailmaa vielä aivan ennen ajan loppua yritetään yhdistää yhden lipun alle. Mutta tuo Danielin sana on Jumalan sana meille. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Mistä muusta valtakunnasta tässä voisi olla kysymys kuin siitä kirkkauden valtakunnasta, joka koittaa silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Niin kuin sinä näit, vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta. Murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva ja uni on tosi ja sen selitys on oikea. Seuraava suuri tapahtuma ihmiskunnan historiassa tulee olemaan Kristuksen toinen tuleminen ja hänen valtakuntansa perustaminen, jota käden koskematta vierimään lähtenyt kivi kuvaa. Hänen valtakuntansa ei perusteta ihmiskäsin, vaan voimallisen Jumalan kädellä. Se on valtakunta, joka tulee täyttämään koko maan. Tekstimme sanoo, koko maailma, maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme hänen voidellulleen, ja hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Ja tämä on ilmestyskirjan profeetia. Huomatkaa tämän hämmästyttävän Danielin kirjan ennustuksen kattamat viimeiset tapahtumat. Jeesuksen toinen tuleminen. Maailman kansat kohtaavat loppunsa. Jumala perustaa oman valtakuntansa, ja tämä valtakunta kestää ikuisesti. Jeesus voidellaan kuninkaiden kuninkaaksi ja herrojen herraksi, ja hän tulee maailman hallitsemaan, ikuista valtakuntaansa. Kun Daniel sai kerrottua kuninkaalle tuon sensaatiomaisen näyn ja Jumalan ilmoittavan ällistyttävän tulkinnan, kuningas Nebukadnessar nousi valtaistuimeltaan ja nöyrästi heittäytyi maahan Danielin eteen kunnioittaakseen Danielin suurta Jumalaa, jonka viisaus ja voima oli osoitettu niin vaikuttavasti. Ja niinpä kuningas sanoi Danielille, totta on, että teidän Jumalanne on Jumalien Jumala, kuninkaiden Herra ja salaisuuksien paljastaja. Tosiaan, Danielin Jumala on myös meidän Jumalamme. Hän haluaa olla jokaisen meidän Jumala, joka kädessä myös meidän tulevaisuutemme on. Jättimäisen kuvapatsaan avulla, jonka Nebukadnessar näki unessaan 600 ennen Kristuksen syntymää, Jumala paljasti tulevien vuosisatojen salaisuuksia. Uni, ja sen selitys on oikea. Matka on jo pian lopussa. Seuraava suuri tapahtuma on Jeesuksen saapuminen pilvissä perustamaan ikuista valtakuntaa. Kullan, hopean, pronssin ja raudan kuvaavat valtakunnat ovat jääneet historian ja seuraava upea tapahtuma on Herramme pikainen paluu. Hän on suunnitellut meille tulevaisuuden, joka on mahdollista hänen Golgatan veren tahriman ristin ansiosta. Enää vähän aikaa, kunnes kaikki nämä asiat tulevat käymään toteen. Juuri nyt Jumala valmistelee valtakuntaansa ja niitä, jotka tulevat osaksi tuota valtakuntaa. Voimme olla varmoja, että pääsemme siitä osalliseksi, jos vain teemme niin kuin ryövärikin ristillä. Nöyrästi rukoilemme ja pyydämme, Herra, muista minuakin, kun tulet valtakuntaasi. Ryöväri ei voinut siellä ristillä päästä yhtään lähemmäksi Jeesusta. Naulat olivat hänenkin käsissään, mutta hän tiesi olevansa syntinen ihminen ja tarvitsevansa pelastusta. Ja sentään hän katsoi maailman vapahtajaan ja näki veren valuvan hänen piikeistään, hänen kasvoillaan, hänen otsastaan. Se kosketti hänen sydäntään, hän tunnusti, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vakuutti hänelle, että hän olisi hänen kanssaan tuossa valtakunnassa. Sinäkin voit rukoilla saman rukouksen ja saada samanlaisen vakuutuksen, että tulet olemaan Kristuksen kanssa hänen valtakunnassaan. Sitten kuulette Kristuksen huulta ja kutsun, kun hän palaa, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Ja tämä maailma ei ole ihmisten käsissä, se on Jumalan käsissä. Voimme kohdata tulevaisuuden luottavammin. Kristus tulee pian. Käsin koskematta liikkeelle lähtenyt kivi murskaa tuon kuvapatsan, kuvaten tämän maailman sortumista. Tämän maailman valtakunnat, ne murenevat. EU ei ole ikuinen vastaus Euroopan rauhanpyrkityksiin ja kaikkiin ihmisten ongelmiin täällä. Tarvitaan Jumalan valtakuntaa, ja se on tuleva. Voimme uskoa Jumalaan, voimme luottaa Jumalaan. Voimme jättäytyä turvallisesti hänen käsiinsä. Hän kutsuu meitä tänään, ja hän kutsuu juuri myös sinua tulemaan luokseen. Ja vetoaa myöskin sinun sydämeesi, että voisit antaa elämäsi Herralle. Hän vetoaa, luota minuun, anna elämäsi minulle. Ja voit sen tehdä. Rukoilemme vielä yhdessä. Herra, me olemme nyt avanneet tämän sarjan sinun sanastasi. Me haluaisimme oppia paremmin tuntemaan sinun sanasi merkitystä myöskin meidän päivillemme ja meidän elämään. Rukoilemme, että sinun sanasi totuudet, sen profeetiat voisivat valaista tietämme, niin kuin siellä on luvattu, niin kuin lamppu, joka pimeydessä loistaa ja valaisee meidän polkumme. Herra, kiitos siitä, että sinä otat vastaan jokaisen heikon ihmisen. Ja Herra, sinulla on armoa jokaista meitä kohtaan yllin kyllin. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Amen.